Јужни говори, долновардарски говор, гевгелиски говор, мачуково, враг чедо. Един мъж и жена ни мале деца. Втората жена му била на тоа. Од првата имал дете и мома. Боже, Боже, вляле, враг чедо да имам, чедо да видум. Господ и прослушал и рекал. Дили ми сакате, му дал. Тоа детто што се родило фатило живина да јаде. Сад инсан го издело и мајката и таткуто. Душел ред на братчито и на сестрата. А да бегаме, сестричко, речел братот. Да земаш томна и чешелот тие три шејаве и ки ни стале да бегат. Фатила да и првтасе таа момта шо јаде. Фрлала стомната, сачинила вода, намужала да ја втасе. Приплювала па поминала водата. Чинила да ја превтасе. Брате фрли, рекла сестрата, бричут да се чине остри камајне да не може да настигне. Они па бегат, која да видат, пазад ни хиде. Они, ламја, не ја викат, току сестра им иде, сестра пуста. Која се завртават, а да ја втасе, која гледат, папу них. Фрли, вели сестро чешелу да се чине гаста гора, да не стигне мојта сестра. Дури да и стигне, них гледа назад и стритува один стар дедо. Идејато и пита. Декта кабре деца, деуто бил Господ, му дал едно остро ногче до честата гора ка дошле. Јас ки ти пуштум два аршлана. Устанало уш едно дарво. Застани сега, сестро, уснози идеите и скрилја да летате и живот нема гајре на нас. Застанале тие аршлането на неа и велят сега. А шо има да има, сите да изблювиш, да искариш. Изблювала и живи и умрени. Ен на кустурот, мајка му и татко му живи. Мравката шо носе мрви,